Владимир Короткевич. Бабино лето. Над густо-синим озером чарот с приходом осени шумить тужливо. Здоволено гумно на полный рот глытая дар богатой спелой нивы. Як шерань на траве полотна урад, ля хат веселые гамонять люди, кабеты у саде кормить немаўлят, сад засоромился и стал аж рудым. Чароды на зеленых берегах апошнюю гадуются травою, и сливы сыто луснули у боках, объевшися и солнцем, и землею. Жанчына ля іржэўніка сядзіць, мо сівізна ў касе, мо паўцінне, і думае, і ў далячынь глядзіць, дзе жоравы лятуць імклівым клінам. Юнацтва шкода, сэрце хоча жыць, а думкі нейкай цеплынёй сагрэты. Далёка да зімы, як добра адпачыць, якое доўгае бывае лета.